Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Slijedi naša redovita rubrika Most. U najnovijem Mostu razgovaralo se o odnosu Bošnjaka prema Turskoj. Naši sugovornici su bili dvojica profesora međunarodnih odnosa, Anis Bajrektarević iz Beča i Ešref Kenan Rašidagić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li Bošnjaci smatraju da su hendikepirani zato što nemaju zemlju maticu kao bosansko-hercegovački Srbi i Hrvati. Koliko vjera i osmansko nasljeđe vezuje Bošnjake uz Tursku? Zašto se u bosanskim gradovima proslavljaju pobjede turske reprezentacije? Zašto Njemačka mnogo više investira u Bosnu i Hercegovinu nego Turska? Da li se Stranka demokratske akcije i njen lider Bakir Izetbegović sve više vezuju uz turskog predsjednika Erdoğana, kao i o tome da li će sadašnji konflikti u Turskoj se odraziti na Bosnu i Hercegovinu? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Ankara biti Bošnjacima ono što su Beograd i Zagreb bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Naši sagovornici su Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Rašidagiću, da li Bošnjaci osjećaju da im nedostaje zemlja matica za koju bi se vezali i koja bi ih štitila na isti način kao što Srbija i Hrvatska štite bosansko-hercegovačke Srbe i Hrvate? Da li je to objektivno njihov hendikep?
Činjenica da postoji jedna javna percepcija u regionu da narodi u Bosni i Hercegovini u boljoj su situaciji ako imaju neku zemlju koju smatraju kao svog sponzora političkog, financijskog, ekonomskog i moralnog. I činjenica je da recimo u Bosni i Hercegovini takva situacija da ćete u dijeloma gdje stanovništvo većinski srpsko i hrvatsko i tako dalje vrlo često se osjećati više kao da se nalazite u susjednim državama Srbije i Hrvatskoj nego u samoj Bosni i Hercegovini. Tako da ta i percepcija u narodu stoji, sa druge strane postoji vjerojatno i cijeli niz ekonomskih i financijskih pokazatelja koji bi na neki način mogli potvrditi tu teoriju da su možda narodi bolji ako imaju neku zemlju koja je zainteresirana za njihovu situaciju i tako dalje. Međutim, ovdje odmah na početku potrebno napraviti jednu važnu distinkciju, a to je da su Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini sebe pozicionirali kao prirodnu ekstenziju susjednih država i susjednih naroda sa kojim dijele granicu, koja je veoma permeabilna, jeli, tako da ima smisla neki način razgovarati u takvoj vrsti zajednice i tako dalje. Međutim, u slučaju Bošnjaka i Turske, taj prvi neophodni preduvjet ne postoji, budući da se Turska nalazi jako daleko od same Bosne i Hercegovine, a sa druge strane, ako govorimo o ovoj nekoj historiji zadnjih, hajde kažemo, 200 godina, Turska baš i nije se pozicionirao način kako se upravo u tom periodu pozicionirale susjedne države Srbija i Hrvatska prema svojim sunarodnjacima kako ih oni vide u Bosni i Hercegovini. Turska je bila prilično nezainteresirana za položaj Bošnjaka u Jugoslaviji, poslije u Bosni i Hercegovini, tako da ova priča o kojoj govorimo nije dovela nikakvih konkretnih pokazatelja kada je riječ o Turskoj.
Kakvo je vaše mišljenje, gospodine Bajrektareviću?
Pitanje samo kako je postavljeno, ono je takozvano vođeno pitanje. Tu smo postavili maltene kao svršenu stvar, kao svršen čin da svaki od tih naroda, jel, ima svoju neku maticu, ima svog nekog zaštitnika, majku ili oca i tako dalje, kako obično nedorasli maloljetnici imaju, znači u njima treba skrb, njima treba stalna prismotra, no nije važno. Postoje neki mitovi i legende. Zanimljiva stvar, dok sam slušao sugovornika, sjetio sam se zapravo da od svih država bivše južnoslovenske zajednice, zapravo najpostojanije granice su granice Bosne i Hercegovine. Znači, Bosna i Hercegovina kroz povijest ima najpostojaniju granicu, ali paradoksalno ona je najviše dovedena u pitanje. Puno je manje dovedena u pitanje Slovenija, Hrvatska, Srbija, pa čak i Crna Gora ili Makedonija. To je znači jedna zanimljiva stvar, a druga je jedan mit i legenda kako Turci štite Bošnjake. Ako promatramo odnos Turske prema državama sjednicama bivše Jugoslavije, vidjet ćemo da je kudi kamo bolji odnos između Turske i Srbije i između Turske i Hrvatske. Pa je tako jedini ambasador koji je svo vrijeme bosansko-hercegovačkog rata, jel, rata u Bosni i Hercegovini, jedini ambasador iz pretežito muslimanske zemlje koji je ostao u Beogradu, bio ambasador Turske. Jedini predsjednik strani koji je došao na sahranu Franju Tuđmanu je bio Sulejman Demirel. Tu su velike investicije. U političkim forumima, uključujući Ujedinjene nacije ili OSI, Hrvatsku i Srbiju će uvijek zaštiti Turska, odnosno neće se sa njima otvoreno konfrontirati. Ja bih samo poželio Bosni i Hercegovini takve stvarne i simboličke odnose kakve ona, na primjer, gaji sa Srbijom. I to ih tradicionalno gaji i čak i sa Hrvatskom. Znači, od tih, recimo, tri država, Bosna i Hercegovina ima puno niži stepen tih odnosa, niži nivo tih odnosa. Tu je naravno puno retorke, tu je puno takozvanog vrelog vazduha, povijesnih sjećanja koja su zapravo neutemeljena. Kao što je sugovornik rekao, Turska je poprilično indiferentna od prve versacije Jugoslavije za stanje muslimana i tako dalje. To je jedan zapravo mit o nekom turskom skrbljenju nekih svojih potomaka. Mi nismo etnički Turci, mi smo Slaveni i mi imamo puno više bliskosti sa Slovencima, sa Makedoncima, sa ljudima u Hrvatskoj i Srbiji, nego što imamo sa jednom skupinom naroda koja je došla i koja je okupirala Malu Aziju, koju predstavljali su Turci Seldžuci, a zatim Turci Osmanlije. Taj protežejski odnos oni ne mogu ni da gaje prema Turkmenistanu, donekle prema Azerbejdžanu, ali prema ostalim turkofonima koji su i etnički i fonetski, odnosno lingvistički, njihova zbilja braća ili polubraća. Mi to zapravo nismo. Mi imamo bliskost sa Turskom koliko imamo zapravo i sa Danskom, ako gledamo jel, etnički ili lingvistički.
Gospodine Rašidagiću, a da li vjera i osmansko nasljeđe, da li je to ono što najviše vezuje Bošnjake sa Turskom?
U suštini, otomansko nasljeđe je po meni jedini faktor koji na neki način povezio narod na ovim prostorima, sve narode u bivšoj Jugoslaviji koji su bili pod otomanskom vlašću i današnju Tursku, tu je neko simboličko ravni u politici, vrlo često jako bitan faktor skrbljenja o spomenicima kulture, neko zajedničko, ne znam, infrastrukturalno nasljeđe, mostovi su uvijek dobra simbolika, povezivanje i tako dalje. Tu na neki način Turska igra neku ulogu zemlje koja je prirodno zainteresirana za svoje vlastito nasljeđe i koja će iz tog razloga investirati u poprak nekih spomenika i tako dalje, koji se opet nalaze ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u prostorima koji žive muslimani. Što se tiče vjere, kao što to i obično biva, je li svugdje, a pogotovo na Balkanu, jako ispolitiziran koncept i pokušaj da se vjera iskoristi kao neka vrsta kohezivnog faktora između Bošnjaka i Turaka nije dobra ni za jednu stranu i pokušaj da se ona iskoristi i u bliskoj prošlosti su donijeli puno problema. Također morate shvatiti da jednostavno nisu svi ljudi vjernici. Veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka osjeća tu svoju vjeru ili nominalnu vjeru kao veliki uteg. Veliki broj ljudi ne osjeća se kao pripadnik nijedne religije, samim tim ni islama, dok u slučaju Turske vjeru možete koristiti neki način kada govorite o naciji i tako dalje, jer ona ne kod svih, ali dobrog dijela Turaka prihvaćena. To dio njihovog nacionalnog identiteta. Bošnjaci na taj način ne osjećaju. I oni osjećaju prizivanje vjere kao nametanje, novo nametanje nekog vjerske konotacije, koja pogotovo zato što dolazi iz Turske, će automatski imati negativne konotacije i na naše lokalne odnose, jer Bošnjaci uvijek sebe gledaju i u odnosu na zajednicu, na druge narodne, regione i tako dalje. Tako da je to na neki način ne samo kontraproduktivno, nego rekao bih jako štetno.
Gospodine Berektareviću?
Turska je najuspješnija muslimanska zemlja svih vremena. Turska se nalazi u jednom jako teškom okruženju. Tu je susjedstvo geopolitički dobro napučeno, kako bismo mi rekli koji se bavimo tom disciplinom. Znači, Turska je zavidno stabilna ako pogledate njeno susjedstvo i to što je bilo koncipirano prvo sa Erbakanom, a kasnije sa Erdoganom, Davutoglom, taj takozvani neotomanizam, a to će se kasnije i pokazati da je to bio zapravo flert sa vjerom, je imao jednu zapravo nacionalističku ili nacionalnu romantičarsku konotaciju i svrhu. Znači, Turska jača i ona traži za sebe jedan ideološki okvir kako da to sebi priopći i kako da to priopći svom susjedstvu. I tako ona nas tretira. Mi nismo u stanju da participiramo zbog čega je Turska zapravo ovakva danas kakva jeste. A kao što sam rekao, to je najuspješnija muslimanska zemlja svih vremena koja nikada svoj razvoj nije bazirala na izvozu primarnih sirovina. Mi moramo da shvatimo da se Turska obnovila demografski i gospodarski. I ako želimo da slijedimo i želimo da kopiramo Tursku, a ja bih jako volio da kopiramo prije svega odnose kakve Turska gaji prema Srbiji i prema Hrvatskoj, da ih jako kopiramo i da kopiramo Tursku, a najbolje kopiranje Turske je da zaustavimo val našeg razobništavanja i da počnemo demografsku obnovu našeg društva i da se ponovo reindustrializiramo. Mi vozimo 25 godina naprijed gledajući u retrovizor, znate. I zbog toga nema ničega i zbog toga je strašan val razogništavanja i mi dolazimo u jedno stanje biološkog opstanka. Kad kaže mi, ne mislim samo na Bošnjake, ali jako puno mislim na Bošnjake, nego mislim na sve od Triglava do Dževdžilije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Turska biti Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Sagovornici su Ešef Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Rašidagiću, a zar o emotivnoj vezi za Tursku ne govori činjenica da mnogi Bošnjaci navijaju za tursku reprezentaciju i da se njene pobjede proslavljaju na ulicama bosanskih gradova?
Znači, ja sam svojedobno, ne znam, ne sjećam se tačno, je li to bilo pobjeda Erdogana na izborima ili pobjeda neke turske reprezentacije, nemam pojma, odgovarao na intervju jednoj vašoj kolekciji iz jednog hrvatskog medija koja je s istim takvim i vrlo tendenciozno postavljenim narodnim pitanjem izašla i upitala za te zastave turske kolone koje Sarajevo prolaze slave pobjedu, sad koga već kažem Erdogan reprezentacije, to sad manje više nije bitno. Onda sam ja, pošto sam to i vidio, rekao da Sarajevo živi svojno broj Turaka koji su bili ti zapravo koji su postavili tu pobjedu, sa druge strane jest bio jedan broj Bošnjaka, ali sa druge strane odmah u Kiseljaku pored Sarajeva u Mostaru kad se hrvatska reprezentacija takmiči negdje prođe tu ulicama, vi ste mislili da ste u centru Zagreba, ne, gdje već u Bosni i Hercegovini hrvatski zastav od navijanja, od majica, od svih mogućih navijača rekvizita i tako dalje. Isto tako koji su bosanski Hrvati nemaju uopće namjer baviti bosansko-hercegovačkom reprezentacijom i same sebe opet vide kao jednu, jel, samo ekstenziju jedne veće hrvatsko biće, isto tako i sa Srbima. Na tragu toga su i Bošnjaci došli u situaciju da jedan broj njih iz neke sad dali te romantičarsko poimanja nacije ili padajući znači, na tu cijelu retorku i priču o tome kako sada Turska skrbi za Bošnjake vukući paralele između Hrvatske, Srbije i Turske, mašu turskim zastavama, proslave pobjedinih reprezentacije i tako dalje. Što je, kažem, psihološki vrlo dobro objašnjivo. Mi smo sebe do ovo staciju, ne vjerujemo u sebe da smo niko i ništa, da ni u čemu ne pobjeđujemo, mislimo da ne možemo uspjeti ni u čemu, da se naravno identificiramo sa nekim većim jačim. Sa druge strane, činjenica da jedan broj Bošnjaka uđe u te kolone, slavi pobjede Turske, činjenica da se već dva puta na Sibilju skuplja jedan broj ljudi u znak podrške turskoj demokratskoj vladi, odnosno sada već je to podrške Erdoganovoj osveti onima koji su pokušali da ga skinu sa trona i tako dalje. Međutim, kad pogledate te brojke, to je par stotina ljudi. Kad pogledate da u Bosni ipak žive milioni, onda vidite da to statistički nije toliko značajan broj. Jednostavno, ok, jedan broj ljudi je u tome, ali ja bih rekao da je 95% Bošnjaka u situaciji da vrlo trezveno gleda na tu neke pokušaje asocijacije sa Turskom i da na kraju krajeva, ako ništa kaže, ok, prihvatamo, ali da vidimo šta to vi konkretno nudite. Jer svi su svjesni da se od prazne retorike ne živi, svi su svjesni da svaki put kada Erdogan nekom svom pobjedničkom govoru spominje Bošnjake, kao što je to učinio nedavno, svaki put kada Davutoglu dođe u Sarajevo i održi govor sa onim pompeznim riječima, on odlazi, ta Turska nešto puno i konkretno materijalno iza toga neće ložiti, nema tu ni turske vojske, ni neki vele turskih ulaganja, kompanija i tako dalje, ostavlja nas, Bošnjake, na vjetrometni ovdje medija, drugi ljudi tako da koji nas gledaju sa sumnjom, da su mi ti koji širuju sa Turcima, da su mi ti koji raširenu ruku očekuju povratak Osmanlija na Balkan i tako dalje. I to je jednostavno jedna stvar koja je vrlo, vrlo kontraproduktivna za nas u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Barektareviću, kako gledate na činjenicu da se vodeća bošnjačka politička partija, Stranka demokratske akcije, i njen lider, Bakir Izetbegović, sve više vezuju za turskog predsjednika Erdogana? Gospodin Izetbegović ga naziva bratom.
Vidite, često je stvar dozvoljena u diplomatskim odnosima i naravno uvijek se govori o superlativima i ako izostaju neki komplimenti, onda se smatraju odnosi dosta zategnutim i lošim. Znači uvijek imate to jedno prenaglašavanje u diplomatskim odnosima, grljenje, skidanje kravata, slikanje sa osmijehom, jel? Tako da imate tu jednu srdačnost koja postoji.
Gospodine Barektareviću, da li vi onda mislite da je to približavanje Bakira Izetbegovića i njegove stranke Erdoganu samo na diplomatskom nivou?
Pogledajte, Erdogan će imati vrlo slične slike i sa ostalim državnicima. Samo što naravno naši čitaoci i gledaoci pogledaju ono kada on dođe u Bosnu i Hercegovini i kad u odsustvu bilo kakvih prijatelja ili dobrih vijesti, onda se nama to kroz medije priopćava. Ja nisam sigurno da izašna vlast SDA ili bilo koje druge stranke nama to priopćava kao neke spasioce, oca, majku i tako dalje, nego to mediji priopćavaju pučanstvu na taj način, evo nama spasa, evo nekoga kome ćemo onako da padnemo u krilo i zagrljaj i on će riješiti sve naše probleme, a mi ćemo da ležimo, lelećemo i nećemo raditi ništa.
Dobro, znači vi ne mislite da se stranka SDA i Izetbegović suštinski približavaju Erdoganu, jel' tako?
Ne možete svesti to na lični odnos, on ne samo da bi bio trivialan, nego bi bio neistin. Znači, Bakir Izetbegović mogu biti izbor, može biti neko drugi na vlasti, ali suština i sadržaj ostaju isti. Kao što su sadržaj i suština ostali isti u odnosu Turske sa bilo kojim predsjednikom i premijerom koji je bio u Srbiji, pa tako i u Hrvatskoj.
Gospodine Rašidagiću, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da se Stranka demokratske akcije i Bakir Izetbegović sve više vezuju za Erdogana?
Stoji ovo što je sagovornik rekao, međutim, sa druge strane, postoji potpuno druga dimenzija u bosansko-hercegovačkoj politici, a to je u samom vrhu Stranke demokratske akcije postoji jedan broj ljudi koji definitivno Tursku shvataju, da li sad bratom ili majkom, na onaj način o kojem smo razgovarali na početku, odnosno rangiraju više od nekih drugih država kada riječ o vođenju politike od interesa za bošnjački narod. Kod nekih ljudi je taj osjećaj pripadnosti bratstva ili bliskosti sa turskom ideološki, kod neki je nacional-romantičarski ili kako to već možemo nazvati, a postoji jedan broj ljudi poput samo Bakira Izetbegovića koji gaje vrlo bliske lične i prijateljske veze sa ključnim ljudima u turskoj politici. Bakir Izetbegović lično poznaje višegodišnji prijatelj, kućni prijatelj sa ključnim ljudima KP-u Ključić i predsjednika Erdogana, donedavnog premijera Davutoglu, tako da ne može se taj aspekt odnosa između državnika zanemariti, jer ako ste s nekim već toliko blizak prijatelji i više godina ste zajedno i razgovarate o nekim ključnim stvarima, odnosno vašim državama i u momentu kada ste na vlasti i kada niste na vlasti, tako dalje, to ipak nadolazi neku vrstu diplomatske, da kažem, prisnosti kakva se može vidjeti prilikom tih protokolarnih susreta sa političarima susjednih zemalja, kao što je to sagovornik rekao. Postoji taj element, e sad, ono što je ključno pitanje jeste koliko ta lična blisko to prijateljstvo i tako dalje utiče na formiranje politike vodeće stranke bošnjačkog naroda kada je riječ o odnosima Bosne i Hercegovine i Bošnjaka i Turske. To je sve ključno pitanje, na to pitanje još nemamo odgovor, ali postoji jedan cijeli niz indicija gdje vidimo da se i u vrhu te stranke koketira sa tom nekom politikom koja je bila više otvoreno pro-turska i tako dalje. I u SDA već neko vrijeme imate tog mladog, junošnog, prpošnog političara Salmira Kaplana koji predstavlja neku vrstu glasnogovornika SDA kada god dolazite u situaciju da osjećate bilo potrebno reći neke stvari na koje bi turska politika gledala vrlo blagonaklono, tako da recimo prilikom posljednjih dešavanja u Turskoj sami Kaplan bio gost cijelog niza medija gdje je vrlo, vrlo, vrlo nekim, da kažem, nediplomatskim rječnikom, da se blago izrazim, se izražavao o sukobu pokreta golinističkog i vlasti u Turskoj, odnosno o navodnom utjecaju postojanja tog golinističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, jer goleno pokret Bosni i Hercegovini osnovao jedan cijeli niz škola, univerzitet i tako dalje. Ja sam se kao jedan veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini vrlo kritički izražavao prema tom pokušaj izvoza unutar turskog konflikta u Bosni i Hercegovini. Mi sa tim konfliktom nemamo ništa, a pokušaj da se golenistički pokret protetira kao nešto što bi trebalo brinuti vlasti u Bosni i Hercegovini je došao upravo iz vrha SDA kroz usta Selmira Kaplana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Turska biti Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima. Sagovornici su Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, i Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajrektareviću, po vama, da li se ovaj žestoki obračun turskih vlasti sa pristalicama Erdoganovog protivnika Fetullah Gulana, da li se on može prebaciti u Bosnu i Hercegovinu?
U Bosnu i Hercegovinu se sve može prebaciti. Vidite, kad ne vladate sobstvenom naracijom, znači mi ćemo se oko svakog pitanja, oko mirovnog procesa u Kolumbiji, nama će padati glave. Oko šahovske partije koja se igra negdje u Armeniji, nama će padati glave. Mi smo već malte ne klinički predodređeni da reagujemo na sve što će nam gajiti i podgrijavati histerije, malih razlika i što će dalje da nam hrani podjela. Znači nama je i to pitanje priopćeno tako da bi se dijelili. Ono što možemo iz Turske da naučimo je da je moguć uspjeh bez obzira na vašu geografiju, jako tešku geopolitičku situaciju i susjedstvo, znači koje vam uopšte nije blagonaklono. Moguće je život i moguće je uspjeh ukoliko se demografski obnovite i ukoliko se gospodarski ojačate i ukoliko se emancipirate. Mi možemo govoriti o Turskoj bilo šta, ali Turska živi i sebe i za sebe. Naravno da su ovo autoritativni potezi, da zabrinjavaju mnoge, ali se tursko izvršno rukovodstvo priprema za jedan geopolitički zaokret. I to je ono što slijedi. Ne možemo zamagliti sliku nekim trivialnostima, a slika i suštinska stvar je Turska se vraća Aziji, Turska je shvatila da je NATO i Evropska unija, da su to povijesne prošlosti i da se treba okrenuti ka budućnosti. Turska ima sjajne odnose sa Kinom, Turska ima sjajne odnose sa Afrikom, Turska ima solidne odnose sa Centralnom Azijom i mi možemo ne samo od njih, nego i od Kineza i od Rusa mnogo toga dobiti i gajiti odnose sa tim zemljama. Vraćanje sobstvenoj naraciji je suštinska stvar, a Gulen i sve ostale teme unutarnje teme Turske sa kojima se ona treba nositi, mi zapravo kao pasivni skupljači eha ne treba da učestvujemo u tim trivialnostima, nego da vidimo suštinske poteze kojim se Turska kreće, a to je gospodarstvo, demografska obnova, jedan ozbiljni znači zaokret kroz sopstvenu naraciju. Turska baštini svoju sopstvenu naraciju.
Gospodine Rašidagiću, da li su rađene ankete o tome koju zemlju Bošnjaci smatraju najvećim prijateljem? Recimo, nedavna anketa u Srbiji pokazala je da ogromna većina građana smatra da je Rusija najbolji prijatelj Srbije. Da li Bošnjaci prema Turskoj imaju odnos kao Srbi prema Rusiji?
Koliko ja znam, ja nisam vidio neku anketu koja je bila urađena, možda neke, šta zna, da neko intervjuirao prolaznike, policije i tako dalje. Ja jednostavno ne želim da previše stavljam naglasak na to šta je trenutačno raspoloženje naroda, jer upravo taj podatak koji ste naveli u Srbiji, gdje većina Srba smatra Rusiju svog najvećeg prijatelja, nema nikakvu uporištu u realnosti. Rusija je daleko od toga da je najveći prijatelj Srbije, ona nije najveći ni investitor. Vanjska pomoć Rusije prema Srbije iznosi tačno $0 ili eura, kako hoćete, da se od druge strane je omraženi neprijatelj koji figura visoko na listi neprijatelja. Jedna Njemačka transferira neto desetine ili stotine već miliona eura pomoći Srbiji i glavni je sponzor puta Srbije u Europsku uniju i tako dalje. Tako da sad ta situacija koju bi neko u ovom momentu rekao da među Bošnjacima da su im Turci najveći prijatelji ili neki drugi najveći neprijatelji tako dalje, može biti rezultat neke vrste ili manipulacije, ali neke vrste sentimentalizma ili ona je situacija koja se vrla na početku, da smo mi ovdje jedini narod koji nema neku svoju majku sa strane ili nekog sponzora, ali isto tako su vrlo podložni svakoj vrsti manipulacije, promjena i svega ostalog. Tako da te ankete ne bi uzmao obzir kada je riječ o ova tematika o kojoj govorimo.
Gospodine Barektarević, evo da i vas upitam, da li mislite da Bošnjaci prema Turskoj imaju odnos kao Srbi prema Rusiji?
Vidite, ja nemam nikakve pokazatelje, ja moram da imam direktne pokazatelje da vam to rekao, mogu vam ovako davati neka trivialna mišljenja. Znači, u našim histerijama onda smo se mi podijelili i mi stalno licitiramo kome je koji okupator, stvarni, znači povijesni ili neki zamišljeni okupator draži. Znači, mi nismo dragi jedni drugima, nama naš život vlastiti nije drag, ali su nam dragi oni neki daleki i tuđi, to su nametnute naracije, to nisu naracije iz nas i za nas. Nama je Srbija osnovni prvi susjed i Bosna i Hercegovina, ako ozbiljno misli išta za svoju budućnost, ona mora da riješi odnose sa Srbijom, a poslije toga sa Hrvatskom, pa Crnom Gorom i sa ostalim zemljama. Znači, naše ključno pitanje opstanka je odnos prema Srbiji, a ne kako se mi odnosimo prema Turskoj i kako se oni odnose prema Rusiji. Znači, to su nametnute naracije, to nije naša naracija. Odlučno trebamo odbiti odgovoriti na takva pitanja.
U zaključku, gospodine Rašidagić, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Koliko je Turska potrebna Bošnjacima? Može li ona pružiti onu vrstu potpore koju Srbija i Hrvatska pružaju bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima?
Da parafraziram samog sebe u jednom intervju prije par dana, gdje mi je postavljeno jedno vrlo tendenciozno pitanje, kada sam se neki način malo kritički osvrnuo na to bezrezervno izražavanje po aktualnom režimu u Turskoj i ovoj cijeli izvoz u tog konflikta u Bosni i Hercegovini, koji ja opet smatram nam apsolutno nije potreban, nije naš konflikt, nema nikakve veze sa našom realnošću. I onda mi je tako taj postavljeno jedno tendenciozno pitanje gdje me novinar pitao kao, pa za nije nama Turska prijateljica, za nije nama Turska bitna i Turska majka, tako da kažem, pa jeste, nama je definitivno Turska bitna, ali isto tako bitna je Njemačka, jako bitna i čak puno bitnija. Kad pogledate sve te pokazatelje koji realno u politici govore o tome ko vam je bitan, ko se koliko za vas brine, koliko se bavi sama, koliko u vas ulaže i tako dalje, ali sve jedno, bez obzira na sve to, ja ne čekam da jednog dana Bošnjaci ili Bosanci izađu na ulice zbog nekog sukoba kojeg je došlo između kancelarke Merkel ili nekog tamo hipotetičkog njenog protivnika, i sad tako se mi ne trebamo baviti Turskom. Ja mogu samo reći u zaključku da se nadam da će i Turska biti makar isto onako bitna kao jedna Njemačka kada je riječ o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima. Prvo sam tu mislim na bezrezervnu podršku stvarima koje su bitne za Bosnu i Hercegovinu, a ne za Tursku. Sa druge strane, konkretna podrška znači šta? Gdje su investicije, gdje je ekonomska saradnja? Njemačka pokazuje da je stvarno stalo Zapadno Balkana, investirajući ogroman novac, dajući podršku budžetima, asistirajući prilikom pregovora kada se treba riješiti neka bitna pitanja i tako dalje. Turska je već godinama nikako dospije na listu 10 najvećih investitora u Bosni i Hercegovini. Kod nas možete doći na listu 10 najvećih investitora neke godine kad uložite i 20 milijuna maraka, onda ćete vidjeti koliko ta stvarna suštinska podrška zapravo izostaje kada riječ o Turskoj.
Gospodine Barektareviću, po vama može li Turska Bošnjacima pružiti onu podršku koju Srbija i Hrvatska pružaju bosansko-hercegovačkim Srbima i Hrvatima?
A vidite, ne može vama niko pružiti podršku ako je vi sami za sebe i sebe ne pružate. Znači, mi ne možemo gdje god krenete iz Sarajeva, znači dolazite ili do Mostara i Čapljine, znači mi imamo neriješen odnos tamo, da ne kažemo sa Hrvatskom oko Neuma, oko Ploča, oko ovoga i onoga. Na drugu stranu, ako krenete, dođete u Zvornik ili u Banja Luku, mi imamo neriješene te odnose, ako smo ozbiljni, onda moramo prije svega za sebe i sebe te odnose prvo da izgradimo, a jednom kad njih izgradimo, shvatit ćemo zapravo sam smisao, sadržaj i dubinu današnjih turskih poteza i koliko će oni značiti za budućnost. Znači, mi dok sami za sebe i sebe ne sredimo naše dvorište, ničija pomoć nam ne može biti takva da će raditi za nas i da će nas ponovo reindustrializirati i da će nam zaustaviti razogništavanje koje traje. Mi gubimo biološko osućanstvo, mi nestajemo. Kako mi pričamo u ovom intervju, mi nestajemo. Znači, biološki nestajemo.
Ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Barektareviću.
Hvala, hvala.
Hvala gospodine Rašidagiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ešref Kenan Rašidagić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Anis Barektarević, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama između ostalog možete čuti. Nakon dvije decenije potpuno suprotno akcije Oluja govori se u dvije susjedne države, Hrvatskoj i Srbiji.
U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća.
Najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtjev Haškog tribunala da uhapse i isporuče troje pripadnika Srpske radikalne stranke.
Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtjev Haškog tribunala za promjenu srpskog zakona kako bi se izručilo troje radikala svojevrsni pritisak na Srbiju.
23 godine nakon ratnih zločina u Bugojnu tokom sukoba armije Bosne i Hercegovine i HVO, porodice žrtava u tom gradu ogorčene su, smatraju da svi odgovorni još nisu procesuirani.
Negdje oko 20 smo dokumenata poslali u pravcu tužilaštva i suda, međutim nikakvi odgovora konkretni nismo dobili.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U Hrvatskoj je obilježena 21. godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, koja se obilježava kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da je Oluja politički opravdana i etički čista akcija. Dan ranije u Beogradu, ali i u Banja Luci, obilježena je 21 godina od progona i stradanja Srba tokom vojno-policijske akcije Oluja. Nakon dvije decenije, potpuno suprotno akciji Oluja, govori se u dvije susjedne države, Hrvatskoj i Srbiji. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Dvije strane razlikuju se u podacima o broju stradalih tokom Oluje. Posljednji podaci dokumente kažu da je bilo manje od 677 civilnih žrtava. Srbija ima dokaze o 2.500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobađanje okupiranih područja. Ona je značila i povratak oko 150.000 Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su proterani iz svojih domova od 1991. Srpska strana ju je doživjela kao plan etničkog čišćenja. Podaci dviju strana razlikuju se i po broju izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih, međunarodne organizacije potvrđuju da je bilo 200.000 izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Beograd kaže da je iz Hrvatske tih dana izbjeglo oko 250.000 ljudi. Kako su se zločini dogodili, da li je egzodus građana srpske nacionalnosti bio ranije dogovoren između tadašnjih hrvatskog i srpskog predsjednika Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, i danas su pitanja na koje dvije strane različito odgovaraju. Prema službenim podacima u Hrvatsku se ukupno vratilo oko 133.000 Srba, od čega najveći broj starije životne dobi, čak trećina je starija od 65 godina. Ali u jednom selu više nema žive duše. U Gruborima zaseoku pored Plavnog, 20 km udaljenom od Knina, gdje je 25. augusta 1995. ubijeno petoro mještana srpske nacionalnosti starije životne dobi, i to na izuzetno svirep način koji je šokirao javnost. Stavovi običnih građana i Srba i Hrvata nisu se bitno promijenili posljednjih godina. Mnogi su mišljenja da su odnosi između dva naroda i dvije države uoči 21. godišnjice Oluje napetiji nego ranijih godina. Strašna svjedočanstva s obje strane se izmjenjuju i danas, i umjesto da se godinama shvati razmjer zločina koji se dogodio, on se nastoji zataškati ili preuveličati, ovisno sa koje strane se gleda.
Pamtimo svoju patnju, ali želimo da nam danas država omogući normalan život u Srbiji, kažu neki od mještana Busija, prigradskog naselja nadomak Zemuna, gdje je u četvrtak održana državna manifestacija Dan sjećanja na žrtve i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. U ovom najvećem izbjegličkom naselju u Srbiji, udaljenom 40 minuta vožnje od centra Beograda, živi više od 5000 ljudi koji su 1995. godine pobjegli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dušan Komarčević.
Za ljude koji u centru Busija sede na gajbicama i pored puta prodaju povrće i voće, ovo mesto je pijaca. Improvizovana baš kao i samo naselje izniklo nakon izbjegličkog egzodusa između 1995. i 1997. godine. Voće i povrće koje je sama uzgojila tu prodaje i Marija. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbjegla je 1995. a u Busijama živi 14 godina.
Kad smo izbjegli, živjeli smo kod Subotice u Novi Žernik i tako Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći. Da se sjećamo tih tužnih dana i bolnih. Baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Nešto dalje, u lokalnoj meseri pozdravlja nas Nikola Kužet, koji je pre 21 godine izbjegao iz Benkovca, gdje je kao vojnik učestvovao u ratu.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čini.
Zbog čega?
Pa da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo, i to je to.
Lokalnu vlast u opštini Zemun je te 1997. držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, partija koja je imala svoje paravojne formacije na ratištima u Hrvatskoj i Bosni. Zemljište je prodavano ljudima koji su izbjegli uglavnom tokom akcije Oluja. Prema pisanju nedeljnika Vreme, osim placeva nisu dobili ništa, ni infrastrukturu, ni dobru kanalizaciju, ni struju, ni puteve. Nikola Kužet seća se tih dana.
Pa mi smo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako.
Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živi od 97. kaže da su se tada meštani više snalazili sami.
Moji su došli 95. godine u Oluji, prihvatio sam ih, dao se sve što sam mogao. Ne mogu da kažem da je bila velika pomoć društva koliko sam ja učestvovao u tome i koliko smo zajednički radili i gradili.
U međuvremenu infrastrukturno se malo toga menjalo, pa je izgledalo da su meštani Busija godinama bili gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje, koje je zvanično deo grada Beograda, stigao tek 2005. godine, a nešto kasnije i gradski autobus. Ovih dana pred najavljenu ceremoniju u Busijama te dolazak između ostalih mandatara Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uređenje naselja je dobilo na zamahu. Na licu mesta zatičemo teške mašine Beograd puta, koje popravljaju prilazne puteve do bine koja se podiže zarad događaja u organizaciji vlade Srbije.
Sad radimo ovdje sporedne ulice i ovaj plato oko crkve.
Kaže nam Dušan Dimitrijević ispred preduzeća Beograd put. Sa njim razgovaramo na poljani na kojoj radnici postavljaju binu.
Tu treba da nastavimo jedan određeni sloj da ako budu slučaju kiše da ne bi bilo i ljudi na blatu da stoje.
A kažite mi, jel biste inače radili ovakav poduhvat da se ne obeležava?
Pa, za ulice verovatno da, da oko crkve to ne znam, verovatno je povodom moje godišnje se to urođe.
Dok mašine bruje u Busijama, a na relaciji između zvaničnog Beograda i Zagreba lete rafali teških reči, meštani ovog malog prigradskog mesta bore se sa svakodnevnim problemima. Boro Štrbac kaže da stanovnici Busija sada od države očekuju pomoć, konkretniju od pustih reči.
Dobijamo ulice, dobili smo struju, dobili smo vodu, nadamo se i kanalizaciji. Dosta nam je jama bilo, sad bi željeli da imamo kanalizaciju, a ne jame.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtjeve Haškog tribunala da uhapse i isporuče troje pripadnika Srpske radikalne stranke optužene za krivično djelo nepoštivanje suda. Zahtjevi iz Haga politizuju i o njemu govore isključivo kao o političkom pritisku na Srbiju. U okviru otvorenih poglavlja 23 i 24 Srbija će morati da ispuni zahtjev suda u Hagu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, poznata aktivistkinja za ljudska prava i osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Više informacija ima Branka Trivić.
Sudsko veće Haškog tribunala sugerisalo da Srbija pod hitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji sa tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih sa nepoštovanje suda. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promjenu srpskog zakona, kako bi se izručilo troje radikala, svojevrsni pritisak na Srbiju, a onda je poentirao.
Da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto to je, u također neprikosnovenom tonu, poručio i tehnički šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljih pritisaka na našu zemlju. Mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
I Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom, ocenjuje da je neuobičajeno da Haški tribunal sada traži promjenu zakona koji je pre toga bio nesporan. Dodaje da je čitav predmet izmešten na pravni teren tamo gde mu je i mesto, da je odluku doneo sud, da Srbija poštuje odluke suda iako će se, kako kaže za lokalne medije, pritisak na zemlju pojačavati. Podsjetimo, Haško tužiloštvo optužilo je radikale Radetu, Jojića i Ostojića za nepoštovanje suda. Na teret im se stavlja da su u sudskom postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja vršili pritisak na dvojicu svedoka tužiloštva, tražeći da svedoče u korist tada optuženog Šešelja, a nudeći im protivusluge. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava, osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije dao nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo, nego da taj sud smatra da je Srbija obavezna da sarađuje sa tribunalom nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira. Ona podsjeća i da je Srbija do sada davala primat međunarodnom pravu i zahtevima za saradnju sa sudom u Hagu. U tom smislu dodaje, ništa se novo u zahtevu Haškog suda nije dogodilo, osim što sada taj zahtev stalno nailazi na objašnjenje Beograda da vlada mora da poštuje odluku domaćeg suda.
Tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev. Ubrojimo u sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede. Da li ima nekog prostora za drugačiju odluku? Mislim da nema. Ukoliko ne bude sprovela, to će imati stvarno loše posledice i mislim da Srbija mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji da dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
Haški tribunal je, primajući na znanje činjenicu da je Viši sud u Beogradu zaključio da prema srpskom zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje troje radikala, s obzirom da domaće pravo predviđa isporučivanje optuženih za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, ali ne i za delo nepoštovanja suda, postavio pitanje kako će takva odluka srpskog suda uticati na obavezu Srbije na saradnju sa tribunalom. Još jednom je sudsko veće u Hagu zaključilo da je Srbija obavezna da sarađuje po svim zahtevima tribunala, pa i u slučajevima koji se tiču nepoštovanja suda. Iako nije utvrđeno statutom kao krivično delo, ukazano je Srbiji, praksa tribunala snažno utvrđuje da se nadležnost Haškog tribunala odnosi i na krivično delo nepoštovanja suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
23 godine nakon ratnih zločina u Bugojnu tokom sukoba armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, porodice žrtava u tom gradu ogorčene su jer smatraju da svi odgovorni još nisu procesuirani. Godišnjice stradanja ovih dana su obilježili i Bošnjaci i Hrvati, i jedni i drugi sa vlastitim istinama i živim sjećanjima na ratnu tragediju u Bugojnu. Priču ima Marija Augustinović.
Prije 23 godine u bugojanskom naselju Vrbanja pripadnici HVO-a ubili su 45 bošnjačkih civila. Obitelji žrtava ovih su dana ponovno uputile poziv pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini da na osnovu dokumenata koje su dostavila boračka udruženja procesuiraju odgovorne za ovaj zločin. Mirsad Teskaređić, predsjednik udruženja Vrbanja 93.
Negdje oko 20-ak smo dokumenata poslali u pravcu tužilaštva i suda, međutim nikakvi odgovora konkretni ne, nismo dobili. Jedini koji je odgovarao je Slavko Šapić i naravno u priznanju je osuđen na minimalnu kaznu od 8,5 godina. Što se tiče o komandnoj odgovornosti, nije niko ni procesuiran ni spominjan. Mi imamo 100% dokaza, a tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine ima daleko više dokaza. Ona kaže nema dovoljno. Nema, zbog toga što ona nema političke volje.
Sjećanja Vahida Karagića na ratna stradanja u Bugojnu veoma su živa i nakon više od dvije decenije. Karagić je 93. godine bio zatvoren u logoru HVO-a u motelu Akvarium, a iste godine na kućnom pragu mu je ubijen otac.
Ubili smo sa pričom čovjek od 60. godina koji nije zla nikome mislio. I što je najžalostnije, kao logor me nije pogodio, ali povijek me pogodilo kad sam našao pred kućom oca napola izgorenu, iskasapljenu stranu od metka, znači lijepo u očnici. Suživota nema dok se izvede krivac i ne kazni. Imenom i prijezmenom, ne naciju, ne narodnošću, ne vjeru.
Nekoliko dana prije obilježavanja godišnjice stradanja u naselju Vrbanja, obilježena je i godišnjica stradanja bugojanskih Hrvata. Procjenjuje se da je u Bugojnu tokom proteklog rata poginulo više od 300 osoba hrvatske nacionalnosti, te da ih je 550 prošlo kroz logor stadion armije Bosne i Hercegovine. Tijela 19 vojnika i 14 civila do danas nisu pronađena, a među njima je i Mihovil Strujić, o čijem nestanku je za Radio Slobodna Evropa govorio njegov brat Zlatko Strujić tokom jedne od brojnih bezuspješnih potraga za tijelima nestalih.
Brata sam vidio posljednji put u Slavoni Di, u salonu namještaja u podrumu, na paletama voda je bila do koljena. Ispred nas je išao jedan od policajaca i samo malom baterijom pokazao i tamo su ležali u vodi, ležali su na jednom kartonskoj podlozi, moj brat i još 20-30 nisam im mogao sve vidjeti.
I obitelji stradalih Hrvata iz Bugojna nezadovoljne su procesuiranjem odgovornih za ovaj zločin, koji je, kako kažu, završio procesuiranjem Nisveta Gasala, Musaiba Kukavice, Enesa Hanđića i Senada Dautovića. Predsjednik Hrvatske udruge logoraša u Bosni i Hercegovini Anđelko Kvesić upozorio je da odgovorni za ova stradanja i dalje obavljaju važne funkcije u Bosni i Hercegovini.
Ratni zapovjednici na području Bugojna, kad je u pitanju armija BiH, su bili na funkcijama i nisu željeli to, a sudstvo i tužiteljstvo je svakako pod utjecajem politike. Ko će sjeći granu pod sobom kad znate ko je bio alfa i omega u Bugojnu za vrijeme rata, a oni još uvijek obavljaju tako uloge u zakonodavnoj, odnosno izvršnoj vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Da bi se poslije svega što se dogodilo u Srebrenici u bliskoj prošlosti prevazišle razlike, razbile predrasude i uspostavilo povjerenje među mladima Srebrenice, tokom godine se organizuje niz manifestacija, seminara i radionica. U tom kontekstu ove sedmice održan je festival Srebrenica Wave, na kojem su učestvovali mladi iz nekoliko evropskih zemalja. Sadik Salimović.
Kresta iz Holandije je prošle godine bila u Srebrenici, snimala je film, ali osjeća potrebu da se druži i sa mladim iz ovog grada.
We made a documentary last year about the Dutch veterans that came to Potočari and Srebrenica and Simon Holland.
Ja sam također bila ovdje prošle godine sa holandskim veteranima gdje smo snimali dokumentarni film o stvarima koje su se tada dešavala i dosta sam toga i vidjela svojim očima i upoznala lično.
I think it's great and I think it's very important that the youth is involved and also the youth.
Mislim da je izuzetno važno da mladi Srebrenica se druži sa drugim mladim ljudima iz Bosne, ali također iz svijeta, iz Evrope.
Mladi iz Evrope malo znaju o onome što se dešavalo u Srebrenici za vrijeme rata, ali druženjem i razgovorima sa ljudima iz Srebrenice saznaju mnogo. Svoja iskustva Niko iz Italije dijeli sa svojim sugrađanima iz Areca.
It's very particular for me because this is my third time.
Ovo je nešto posebno za mene. Ovo je treći put kako sam ovdje, već osjećam se kao da sam kod kuće. Znam za rat koji se dogodio ovdje prošlog stoljeća. Upoznao sam sa razlikama, etničkim razlikama u Srebrenici i upoznajem još također Daytonski sporazum.
Yes, of course. In fact, the first year that they come.
Prve godine kada sam došao, došlo nas je samo troje. I onda kada smo se vratili, podijelili smo tu priču s ostalim, tako da nas je prošle godine došlo 14. I mogu slobodno reći da je trenutno u Arecu da prilično svi znaju priču o Srebrenici.
Olivier iz Francuske je volonter veteran. 9 godina uzastopno dolazi u Srebrenicu. Pomaže ljudima, ali se druži sa mladima iz ovog grada.
Ovo je prvi put da mi se družimo sa ljudima koji živi i mladima koji živi ovdje u Srebrenici. I sad imamo jaka veza sa ljudima ovdje i ovo je dobro. Jer radimo nešto za ljudi ovdje i sa ljudima. Treba da budimo tu, da ne zaboravimo i da ovo se ne ponovi negdje drugo na svijetu. 9 godine da dolazim ovdje i ima neki poseban osjećaj to zbog historije, zbog ono što je bilo ovdje. I tako ja se osjećam kao vezano sa gradom ovdje.
Da bi se došlo do pomirenja i povjerenja, mladi moraju razgovarati. Iz tih susreta Marie iz Francuske je dosta saznala.
4 puta sam došla u Srebrenicu. Pa i prvi put bila sam u kampi tamo u Potočarima i stvarno da nisam znala točno što se dogodilo. Znala sam otprilike, ali nisam bila sigurna što točno što je bilo problem. Pa razgovarala sam s ljudima, mislila sam da ljudi su baš odvorni na to. Ni svi pričaju o tome, ali pitala sam kako osjećate, kako je život sad, šta je promijenilo ovdje. I bila sam baš, emocije su bile baš jake. Našla sam neke informacije kad sam se vraćala u Francusku. Potrudila sam da znam šta se dogodilo točno i da vidim šta, kako ljudi su preživjeli i kako žive još sada.
Marie kaže da svake godine osjeća pozitivne promjene koje se dešavaju u Srebrenici.
Svake godine kad se vraćamo ovdje mi slikamo zgrade da vidimo šta je promijenilo i vidjeli smo da ima neki promjen, da sigurno ima. Grad se, mislim, raste, samo treba vremena da vidimo velike promjene.
Mladi iz Europe učestvuju u organizaciji festivala Srebrenica Wave i time postiču svoje vršnjake iz Srebrenice da budu aktivniji, napominje Elmin Šehić iz Zavidovića.
Došao sam prvi puta da uradimo neki festival, da afirmišemo mlade u Srebrenici da bi se pokrenuli, da bi ponovo živnuli, da bi digli ovaj grad ponovo na noge onako kako mladi zamišljaju, ne kako nam administrativne strukture govore šta bi trebali raditi, nego iz perspektive mladih, da krenu gore, da više ne stoje u jednom mjestu, da ne tapkaju.
Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Evropska fondacija iz Gruzije i fondacija Mozaik organizovali su nedavno međunarodnu konferenciju pod nazivom Uloga mladih u procesima pomirenja u lokalnim zajednicama. Oko 30 mladih predstavnika i predstavnica iz Abhazije, Gruzije i Bosne i Hercegovine učestvovalo je na ovoj konferenciji. Željko Pauković iz fondacije Mozaik govori o tome šta je bila svrha edukacije i razmjene iskustava kroz procese i projekte pomirenja u lokalnim zajednicama. Gospodine Paukoviću, vi ste ispred fondacije Mozaik jedan od ljudi koji nam mogu reći šta je zapravo bio cilj spojiti mlade ljude iz ove tri države.
Naime, fondacija Mozaik od 2008. godine je razvijala i uspješno realizovala program Omladinske banke, koji je kao model omogućavao i omogućava mladim ljudima aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka, i model koji omogućava da mladi ljudi odlučuju kroz kakve projekte i na koji način ti projekti mogu doprinijeti u lokalnim zajednicama, kako procesima promirenja, tako i rješavanja pitanja na lokalnom nivou. Sva ta iskustva koje smo mi prethodnih godina sticali i kroz realizaciju takvog programa u Bosni i Hercegovini imali, željeli smo podijeliti i sa partnerima koji također dolaze iz postkonfliktnog područja Gruzije i Abhazije, i sa kojima smo uspješno razvili model Omladinske banke, odnosno Youth Banks, koji je omogućio da mladi ljudi imaju priliku da uspostave saradnju, razvijaju kroz podršku programima i projektima mladim u lokalnim zajednicama dobre preduslove da konkretne stvari mogu rješavati konkretne probleme, i na takav način okupiti mlade ljude bez obzira na nacionalnu pripadnost oko zajedničke ideje koje će riješiti lokalne probleme u lokalnim zajednicama. Tako da smo i kroz ovu međunarodnu konferenciju imali priliku da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su uspješno razvijali program u lokalnim zajednicama u preko 35 opština širom Bosne i Hercegovine podijele svoja iskustva na koji način i mogu uspješno da svoje nekim, možemo reći, pozitivnim iskustvima prenesu mladim ljudima koji dolaze iz Gruzije i Abhazije.
Koliko zapravo mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati u procesima pomirenja i koliko je bilo korisno da ih mladi iz Abhazije i Gruzije čuju?
Pa, naime, iako je ova konferencija, ovaj projekat podržan od strane USAID-a, također i Fondacija Mozaik i sa drugim partnerima u Bosni i Hercegovini kroz projekte kao što su Pro budućnost, podržava procese pomirenja i daje aktivnu ulogu mladim ljudima da mogu u svojim lokalnim zajednicama preuzeti konkretne korake koji se tiču poboljšanja kvaliteta života mladih ljudi, konkretnih prioritetnih problema koji mladi imaju u lokalnoj zajednici, i kroz zajedničke aktivnosti stvarati dobre preduslove da među mladom generacijom se stvori pozitivna klima saradnje i onoga što je negdje najbitnije, rješavanja problema u lokalnim zajednicama koji su prioritetni bez obzira ko se kako zove i ko iz koje sredine dolazi. Tako da su to neka značajna iskustva za mlade ljude koji su došli iz Gruzije, iz Abhazije, i koji su imali priliku da zajedno rade 5 dana sa našim mladim ljudima, ali istovremeno i da posjete neke lokalne zajednice gdje se realizuju projekti koje mi podržavamo u Bosni i Hercegovini, na primjer u Konjicu, da urade također jednu zajedničku eko-volontersku akciju na uređenju lokaliteta Vrtaljica, posjete takozvani Titov bunker i imaju priliku razgovarati i u zajednicama sa mladim ljudima koji sprovode projekte u Bosni i Hercegovini, stvoriti dobru preduslov da se vidi da se neke stvari mogu uraditi ako postoji spremnost kako lokalnih zajednica, mladih ljudi i oni kao što smo mi iz Fondacije Mozaik i nekih drugih organizacija koje podržavaju ovakve ili slične procese pomirenja i saradnje među mladima u Bosni i Hercegovini i drugim državama.
Koliko su mladi ljudi zainteresovani u Bosni i Hercegovini da rade na tim projektima i koliko je to važno za budućnost ove države?
Svjesni smo toga da je apatija među mladim ljudima naša realnost, ali mi kažemo mladi ljudi su jako dobri s obzirom u kakvim uslovima ne samo mladi žive što se tiče ekonomskog, socijalnog i političkog konteksta u Bosni i Hercegovini. Tako da značajne male promjene koje mogu se napraviti i podstaći mladi ljudi da urade konkretne stvari, bilo da je to uređenje nekih parkova, bilo da je to uređenje prostora za mlade, bilo da su to neke ekološke, kulturne ili edukativne aktivnosti kojih ima u Bosni i Hercegovini, su dobra prilika ne samo za druženje, nego i za konkretne stvari koje trebaju zajedno raditi. Tako da mislim da je to jedan neki proces koji, što se kaže, i putovanje od 1000 milja treba započeti prvim korakom. Tako da svako od nas treba, bilo da je mlada ili odrasla osoba, preispitati se šta može uraditi danas za sebe, za svoju porucu, za lokalnu zajednicu, da nam bude bolje i da bolje živimo i na takav način dati primjer drugima. Tako da su mladi resursi koji trebamo mi svi zajedno ulagati, nije to floskula, ali mladi su naša realnost, današnjica, ne samo budućnost, što neko voli da kaže.
Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.